O'zbekistonda davlat test sinovi natijalari payshanba kuni ertalab soat 9:00 dan mamlakatning barcha oliy o'quv yurtlarida e'lon qilina boshladi. O'qishga kirganlarning ro'yxati oliygohlar bino hovlilarida o'rnatilgan stendlarga tirkab qo'yilgan. O'zbekiston test markazining test sinovlarini tashkil etish bo'limi rahbari Ulug'bek Safarov.
Bugun 9:00 dan e'lon qilinib bo'ldi.
Qilinib bo'lindi. Qanday bilib olishlar mumkin endi abituriyentlar natijalarini?
Shu o'zga borib bilib oladi yoki SMS 5151 ga sobshenie yuborsangiz o'sha nomerni bilan o'sha javob beradi.
Joriy yil mamlakatdagi UCL, Beeline va Perfectum Mobile kabi uyali aloqa operatorlari abituriyent 2012 test natijalaridan xabardor bo'lish xizmatini taklif qilmoqda. Uyali aloqa operatorlari abonentlari natijadan voqif bo'lish uchun test javob varag'i raqamini SMS orqali 5151 raqamiga yuborishlari kifoya bo'ladi. Ushbu raqamga bitta SMS yuborish bahosi 75 sent turadi. SMS javobida varaqa raqami, oliy o'quv yurtining kodi, abituriyent necha ball olgani, tanlov natijasi, grant asosida o'qishga kirganmi yoki shartnoma asosidami, xullas barchasi xususida ma'lumot oladi. 2012-2013 o'quv yilida O'zbekistondagi 57 oliy o'quv yurti 56607 nafar talabani bakalavriatga qabul qiladi. Bu yil O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga qariyb 500,000 abituriyent hujjat topshirdi. Bu raqam O'zbekiston abituriyentlari orasida oldingi yillarga solishtirganda rekord ko'rsatkichga ega aytiladi. O'zbekiston davlat test markazi ma'lumotlariga ko'ra, bu yil mamlakatdagi 70 dan ortiq universitet, institut, universitetlarga kirish maqsadida hujjat topshirgan yoshlarning soni 432 mingdan ortiq bo'lgan. Toshkentlik Gulruh qariyb 500,000 abituriyent orasida talabalikka qabul qilinganlardan biri. Bu yil u Jahon tillari institutiga davlat grant asosida o'qishga qabul qilindi.
Institutga kirib oldim mana, xudoga shukr, endi yaxshi o'qib, bu yog'iga o'zimni kasbimni yetuk bir mutaxassisa bo'lishni niyat qilib qo'ydim. Yaxshi o'qib, diplomni qo'limga olsam, bu yog'i yaxshi bo'ladi deb niyat qildim endi. Xudo xolasa kuchli mutaxassis bo'lsam, albatta
ayrimlar esa to'lov kontraktga ilinganidan xursand. O'zbekistonda bu yil sentyabrdan bakalavriatda bir yil o'qish bahosi 3,650,000 so'mdan 5,300,000 so'mgacha, magistratura esa qariyb 4,000,000dan 5,832,000 so'mgacha ko'tarib qo'yildi. Bu yil jami talabalarning 34%, ya'ni 19,340 talaba davlat granti hisobidan, 66%, ya'ni 37,300 talaba to'lov kontrakt asosida tahsil olishadi. Xorazmlik Feruzaga esa bu yil yana baxt kulib boqmadi. Xorazm davlat universitetining musiqa shunoslik fakultetiga hujjat topshirgan Feruza imtihondan o'ta olmagani haqida xabar topdi.
Ketmadim, ballim oshdi. Ingliz tili chiqib 112 ball oxiri. Mana ikkinchi blokim yo'q, buni 81 ball oldim.
Lekin Feruzaning ota-onalari qizlarining o'qishiga kira olmaganiga ko'p ham achinishmaydi. Hali student bo'lib qo'liga diplom olganlar nima bo'lishdi? Katta qizim mana diplom oldi, ish yo'q, endi bekor yurmasin, o'qisin deb o'qishga topshirgan edik, deydi Feruzaning dadasi G'ulom aka. Oliy ta'lim muassislariga qabul qilish O'zbekistonda eng korrupsiyalashgan sohalardan biri hisoblanadi. Pul bilan o'qishga kirish muammosi O'zbekistonda Sovet davridan beri borligi aytiladi. O'zbekistonda yuristlikka o'qishga kirish eng qimmat hisoblanadi. Uning narxi 20-25 ming dollar atrofidadir. O'zbekiston test markazining test sinovlarini tashkil etish bo'limi rahbari Ulug'bek Safarov esa bu yil test sinovlari avvalgi yildagidan halolroq o'tganini aytadi.
Tili bo'lmadi, markazda ishlamadi. Lekin olib kirishlar harakatli bo'ldi, telefon, shpargalka.
A, telefon olib kirishlar bo'ldi?
Yo'q, harakatli bo'ldi. Olib qo'yishdi-da, o'sha zahoti haydab olishdi. Olib qo'yib kirgizishardi. Boshqa qilmagin deb. Hozir endi topilgan vaqtda o'sha yerda o'zida chetlashtirildi. Binoga kiritmasdan ham.
Endi bu yilgi test imtihonlari qanchalik halol o'tdi deb ayta olasiz?
Endi shunaqa umid bor. Mana endi apellyatsiya ketyapti, shunda bilinadi.
Ulug'bek Safarovning aytishicha, test natijalaridan norozi bo'lgan abituriyentlar 30 kun ichida apellyatsiya shikoyatlarini topshirishlari mumkin.
Kim norozi bo'lsa, arizasini berish mumkin,
deydi O'zbekiston davlat test markazi test sinovlarini o'tkazish bo'limi rahbari Ulug'bek Safarov.